Kitabu cha tatu cha Nefi, mlango wa pili. Na ikawa kwamba, hivyo uliisha mwaka wa 95 pia, na watu wakaanza kusahau hizo ishara na maajabu ambayo walikuwa wamesikia, na wakaanza kuendelea kupungukiwa zaidi kwa mshangao katika ishara au maajibu kutoka mbinguni, mpaka kwamba walianza kudangamiza mioyo yao na kuwa vipofu ndani ya akili zao, na walianza kutuamini yote ambayo walisikia na kuona, wakikisia juu ya kitu cha bure ndani ya mioyo yao, kwamba ililetwa na watu na nguvu za ibilisi, kupoteza na kudanganya mioyo ya watu. Na hivyo shetani alishawishi mioyo ya watu tena, mpaka kwamba akafunika macho yao na kuwaongoza mbali kuamini kwamba mafundisho ya Kristo yalikuwa ni upumbavu na kitu cha bure. Na ikawa kwamba watu walianza kukua ndani ya uovu na machukizo, na hawakuamini kwamba kutakuwa na ishara zingine au maajabu ambayo yangetolewa. Na shetani alikuwa akizunguka, akipotosha mbali mioyo ya watu, akiwajaribu na kuwasababisha kufanya uovu mkuu ndani ya nchi. Na hivyo ukaisha mwaka wa 96, na pia mwaka wa 97, na pia mwaka wa 98, na pia mwaka wa 99. Na pia miaka 100 ilikuwa imepita tangu siku za Mosia, ambaye alikuwa mfalme juu ya watu wa Wanefi. Na miaka 609 ilikuwa imepita tangu Lehi aondoke Yerusalemu. Na miaka 9 ilikuwa imepita kutoka wakati ambao ishara ilitolewa, ambao ilizungumziwa na manabii kwamba Kristo atakuja katika ulimwengu. Sasa Wanefi walianza kupima wakati wao kutoka muda huu wakati ishara ilitolewa, au kutoka kwa kuja kwa Kristo. Kwa hivyo, miaka 9 ilikuwa imepita. Na Nefi, ambaye alikuwa baba ya Nefi, ambaye alikuwa ameaminiwa maandiko, hakurudi katika nchi ya Zarahemla, na hakuonekana katika nchi yote. Na ikawa kwamba watu bado walibaki kwenye uovu, ingawaje kulikuwa na kuhubiri kwingi na uaguzi ambao ulipelekwa miongoni mwao. Na hivyo mwaka wa 10 ulipita pia, na mwaka wa 11 pia ulipita katika uovu. Na ikawa katika mwaka wa 13, kukaanza kuwa na vita na mabishano kote nchini, kwani wezi wa Gariantoni walikuwa wengi sana, na waliwaua watu wengi na kuharibu miji mingi, na walisambaza vifo vingi na uchinjaji kote nchini, kwamba ilikuwa muhimu kwamba watu wote, Wanefi na Walamani, wachukue silaha dhidi yao. Kwa hivyo, Walamani wote ambao walikuwa wamemgeukia Bwana, waliungana na ndugu zao Wanefi, na walilazimishwa kwa usalama wa maisha yao na wanawake wao na watoto wao kuchukua silaha dhidi ya wezi wa Gariantoni, ndio, na pia kulinda haki zao na faida ya kanisa lao la kuabudu kwao, na kwa uhuru wao na uungwana wao. Na ikawa kwamba kabla ya mwaka wa 13 kupita, Wanefi walitishwa na maangamizo makubwa kwa sababu ya vita hivi, ambavyo vilikuwa vikali sana. Na ikawa kwamba wale Walamani ambao walijiunga na Wanefi walihesabiwa miongoni mwa Wanefi, na laana yao ilitolewa kwao, na ngozi yao ikawa nyeupe kama ya Wanefi, na vijana wao na mabinti zao wakawa warembo sana, na wakahesabiwa miongoni mwa Wanefi na kuitwa Wanefi. Na hivyo ukaisha mwaka wa 13. Na ikawa katika mwaka wa 14, vita miongoni mwa wezi wa watu wa Nefi viliendelea, na vikawa vikali sana, walakini watu wa Nefi walipata faida juu ya wezi, mpaka kwamba wakawarudisha nyuma kutoka nchi yao, hadi kwenye milima na kwenye mahali pao pa siri. Na hivyo ukaisha mwaka wa 14. Na katika mwaka wa 15, wezi walikuja dhidi ya watu wa Nefi. Na kwa sababu ya uovu wa watu wa Nefi, na mabishano yao mengi, na mafarakano yao, wezi wa Gariantoni walipata faida nyingi juu yao. Na hivyo ukaisha mwaka wa 15, na hivyo ndivyo watu walivyokuwa kwenye hali ya mateso mengi, na upanga wa mangamizo ulininginia juu yao, mpaka kwamba walikuwa karibu kupigwa chini nao, na hii ni kwa sababu ya uovu wao.